Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalal wa kulla dhalalatin finnar ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan banyak kenikmatannya kepada kita semua, nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, karena Allah sendiri yang mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian wahai hamba-hambaku, jika ingin menghitung nikmat-nikmat yang telah aku berikan semenjak kalian di perut ibu kalian sampai saat kalian berada saat ini, pasti kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Ini kalamullah, Allah sendiri yang mengatakan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, apalagi untuk mensyukurinya dengan sebenar-benar syukur. Sebagaimana kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di, fadlan an kaunikum tashkurunaha. Kalau menghitungnya saja tidak bisa, apalagi untuk mensyukurinya dengan sebenar-benar syukur. Karena semenderita-menderitanya orang ya di dunia ini, selama dia masih hidup, pasti dia masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan semenjak kita berada di perut ibu kita, Allah ingatkan dalam ayat Al-Quran, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin thalas. Allah menciptakan kalian tahapan demi tahapan di perut ibu kalian dalam tiga kegelapan. Ya, ini ketika kita berada di perut ibu kita, Allah ciptakan kita ya dari air yang hina, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian Allah ciptakan organ-organ yang lain. Dan saat itu kita berada pada tempat yang sangat gelap, berada pada tiga kegelapan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kegelapan perut ibu kita, kegelapan rahim ibu kita, dan kegelapan ari-ari ibu kita. Dan siapa yang memberi rezeki saat kita tidak bisa apa-apa saat itu? Hanya Allah yang memberikan nikmat ketika saat berada dalam perut ibu kita. Kemudian Allah ingatkan ketika kita keluar dari perut ibu kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Ketika seorang dikeluarkan dari perut ibunya, maka saat itu dia belum bisa apa-apa, belum bisa duduk, belum bisa berbicara. Tapi Allah ciptakan pendengaran, penglihatan, kalbu untuk menjadi sebab kita bisa mempelajari, mendapatkan hal-hal yang kita butuhkan di muka bumi ini. Sehingga hendaknya kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tiga rukun syukur yang telah disebutkan pada tausiah subuh tadi. yaitu dengan mengakui bahwa segala kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun kedua dengan menisbahkan nikmat-nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah. Naam. Dan diingatkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, jangan sampai kita terkadang menisbatkan nikmat kepada usaha kita, kepada bantuan orang lain, ya. Kadang kepada Allah kita nisbatkan nikmat-nikmat tersebut. Maka yang seperti ini disebutkan oleh Syekh di dalam Al-Qaulus Sadid, orang seperti ini wajib bertaubat. Nah, hendaknya kita menisbatkan segala nikmat itu dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Kemudian rukun ketiga, menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana judul yang telah diumumkan, yaitu berhias dengan sifat-sifat kebaikan, di mana orang-orang yang baik disebutkan dalam beberapa ayat keutamaan yang akan diperoleh oleh mereka, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata al-abrar, dengan kata al-abrar, seperti dalam surah Ali Imran ayat 193, kata Allah Subhanahu wa taala, menceritakan doa orang-orang yang saleh. Mereka berdoa, Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik, ya. Disebutkan sini ma'al abrar, ya. Bersama orang-orang yang baik. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Insan ayat 5, kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik, yang saleh, mereka akan minum dari gelas pada hari kiamat nanti di surga nanti yang campurnya adalah air kafur, yang campurannya adalah air kafur. Disebutkan di sini innal abrar, orang-orang yang baik akan masuk surga, akan minum dengan gelas yang campurannya, ya, air yang ada dalam gelas itu adalah air kafur. Kemudian dalam surat yang lain, Al-Infitar ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrar lafi na'im. Sungguh orang-orang yang baik benar-benar berada dalam kenikmatan. Disebutkan dalam tafsiran Sa'di, yakni kebaikan, yang dimiliki oleh orang-orang al-abrar ini, orang-orang baik ini, menyebabkan mereka, mendapatkan kenikmatan fil qalbi war ruhi wal badan, akan mendapatkan kenikmatan pada kalbunya, akan tentram kalbunya, rohnya akan tentram, badannya akan nyaman, fidari dunia, di dunia orang-orang baik akan tenang, nyaman kalbunya. Dia akan bersyukur pada Allah jika diberikan kenikmatan-kenikmatan, dan akan bersabar jika ditimpa dengan musibah-musibah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, begitu menakjubkan perkara seorang mukmin, inna amrahu kullahu khair, karena seluruh perkaranya adalah baik, dan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakada khairan lahu. Jika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan itu adalah kebaikan untuknya. Akan ditambah kebaikan, kenikmatan-kenikmatan untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jika dia ditimpa dengan musibah, dia akan bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Karena dengan bersabar, dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang yang bersabar yang diberikan pahala tanpa batas. Dan orang yang bisa seperti ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang baik, sehingga dia akan mendapatkan kenikmatan di dunia, tentram kalbunya, dan dalam tafsir ini fil barzakh, di alam barzakh, di kuburnya, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, akan dibukakan pintu surga, akan dia akan mendapatkan angin sepoi-sepoi dari surga, aroma dari surga, amal-amal solehnya akan berwujud, orang yang tampan dan beraroma wangi menemaninya di alam kubur. Wa fi daril qarar, ya. Dan orang-orang yang baik akan, orang-orang soleh akan mendapatkan kenikmatan di surga. Dan ayat ini juga disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, innal abrara lafi na'im. Ya. Begitu juga disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Kata Al-Abrar, kalla inna kitab al-abrar lafi 'illiyyin. Kalla inna kitab al-abrar lafi 'illiyyin. Allah menyebutkan, ya, bahwasanya sekali-sekali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti yang baik itu benar-benar berada di 'illiyyin, yaitu di tempat yang tinggi di dalam surga. Catatan amalnya akan berada di 'illiyyin, ya. Ini beberapa ayat yang menyebutkan kata al-abrar, orang-orang baik, keutamaan-keutamaannya, dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat nanti, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting sekali kita untuk mengetahui apa saja sifat-sifat kebaikan yang dimiliki oleh al-abrar, oleh orang-orang yang baik, yang mendapatkan kenikmatan di dunia, di alam barzah, dan di surga, diberikan minuman di surga nanti, berupa gelas yang dicampur dengan air kafur. Di antara yang menyebutkan sifat al-bir, yang dimiliki oleh orang-orang al-abrar tadi, orang-orang baik, dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Naam. Dari An-Nawas Ibnu Sam'an Al-Ansari, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna al-bir dan makna al-ithm. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-birru husnul khuluq. Al-bir, kebaikan itu adalah memiliki akhlak yang baik. Ini yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita penting untuk mengetahui apa akhlak yang baik, apa keutamaan yang diperoleh oleh orang-orang yang berakhlak yang baik, karena kebaikan itu disebutkan adalah akhlak yang, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan akhlak yang baik ini sangatlah banyak. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan. Kata Rasulullah SAW, aku menjamin bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia benar, ya, tapi dia tinggalkan perdebatan, aku jamin dia akan mendapatkan satu rumah di pinggiran surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadziba wa in kana mazihan. Dan aku jamin orang yang meninggalkan kedustaan, meskipun hanya bercanda, aku jamin dia akan mendapatkan rumah di tengah surga. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin bagi orang yang akhlaknya mulia, dia akan mendapatkan satu rumah di surga yang paling tinggi. menunjukkan apa? Akhlak yang mulia itu adalah ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai disebutkan keutamaannya akan mendapatkan satu rumah di surga yang paling tinggi. Ini ibadah. Nah, ketika kita berakhlak yang mulia, ya, nanti akan disebutkan akhlak yang mulia itu kepada Allah dan kepada sesama manusia yang lain. Ketika kita berakhlak mulia kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman, dan didahului dengan berakhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis seperti yang tadi disebutkan, dia akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi. Ini keutamaan yang besar. Bukan sekadar kita melakukan tradisi, ya, berakhlak mulia dengan tetangga, memberikan apa yang bisa kita berikan kepada tetangga dari sapaan, salam, ya, makanan, bantuan, tenaga. Itu bukan hanya tradisi, tapi itu ibadah dengan syarat sebagaimana dalam ibadah-ibadah yang lain. Berdasarkan hadis yang dihasankan oleh Asy-Syalbani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ajra liman la hisbata lahu. Tidak akan mendapatkan pahala orang yang tidak ihtisab dalam beramal saleh. Apapun ibadah yang dilakukan harus ihtisab. Apa itu ihtisab? Mengharapkan pahala, ganjaran yang disebutkan dalam dalil-dalil. Sehingga disebutkan oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ya, dalam Syarah Manzumah Al-Qawaid Fiqhiyah. Ketika orang berpuasa, nah, itu beda-beda pahalanya. Ada yang melakukan ihtisab, ya, mengharapkan pahala dari pahala keutamaan-keutamaan puasa, ya, yang banyak sekali keutamannya. Di antaranya Allah akan memberikan pahala sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas sesuai keinginanku, kata Allah dalam Sahih Muslim, ya, hadis kursi. Dan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak yang lainnya kita hadirkan, ya, ketika orang ihtisab menghadirkan dalil-dalil seperti ini, dan ini menuntut kita untuk belajar, karena ilmu itu innamal ilmu bita'allum. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Al-Khatib Al-Baghdadi, disebutkan dalam Sahih Al-Jami'. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Menghadiri majelis ilmu, membaca, mendengarkan rekaman. Ada yang mondok, ada yang rihlah, bertemu ulama. Itu cara mendapatkan ilmu agama, kata Rasulullah SAW. Dan ada orang yang berpuasa, tapi pahalanya sedikit atau berkurang, atau tidak mendapatkan pahala sama sekali karena kaitannya dengan niat. Ya. Kata Rasulullah SAW, la ajrah, tidak ada pahala bagi orang yang tidak ihtisab, tidak menghadirkan keutamaan-keutamaan dalam ibadahnya, keutamaan ibadah yang sedang dia lakukan. Kemudian di antara keutamaan akhlak yang baik, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Hakim, ya, dan berkata Al-Haythami bahwa rawi-rawinya adalah rawi yang sahih, kata Rasulullah SAW, ahabbu ibadallah ilallah ahsanuhum khuluqah. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bagus akhlaknya. Berarti apa? Ini ibadah yang sangat agung, berakhlak yang mulia. Nah, karena ibadah dalam definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Ubudiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahir wal batinah. Ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai dari perbuatan ataupun ucapan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Dan ketika Allah mengatakan sebaik-baik yang paling dicintai Allah dari hamba-hambanya adalah yang paling baik akhlaknya, berarti itu ibadah ketika berakhlak yang mulia. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dihasankan oleh Asy-Syalbani rahimahullah, kata Rasulullah SAW, inna min ahabbikum ilayya, ya, wa akrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqah. Sungguhnya yang paling aku cintai dan paling dekat tempatnya, tempat tinggalnya nanti pada hari kiamat, ya, denganku, ya, adalah yang paling baik, yang paling mulia akhlaknya. Sesungguhnya dari kalian yang paling aku cintai, yang paling dekat ya, tempat tinggalnya nanti di surga. Nah, denganku adalah yang paling baik akhlaknya. Keutamaan yang besar bagi orang yang berakhlak yang mulia. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah asqal min husnil khuluq." Tidak ada suatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti dibandingkan timbangan akhlak mulianya. Nah, ketika ditimbang amal akhlak mulianya, itu yang paling berat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Allah la yubghidul fahishal badhi, dan sungguh Allah sangat benci ya, benar-benar benci kepada orang yang fahish, yaitu orang yang berbicara dengan ucapan yang dibenci untuk didengarkan atau mengumbar lisannya dengan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya, sebagaimana dalam Tuhfatul Ahwazi, al-fahish alladhi yatakallam bima yukrahu sama'uhu au man yursilu lisanahu bima la yanbaghi. Itu makna fahish, orang yang berbicara dengan suatu yang dibenci untuk didengarkan atau mengumbar lisannya dengan suatu yang tidak semestinya, yaitu ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan dosa ya, termasuk juga bulian, ejekan ya, yang tidak enak untuk didengar. Dan Allah membenci, sangat membenci al-bazi, yaitu disebutkan dalam Tuhfatul Ahwazi, al-mutakallim bil fuhsyi warawiyil kalam ya, yaitu orang yang berbicara dengan ucapan yang jelek, nah suatu yang tidak baik ya, itu adalah al-badhi. Nah, menunjukkan apa, bahwa ucapan itu sangat diperhatikan dalam syariat Islam ya. Karena dalam hadis ini Allah sangat benci, innallaha, sungguh Allah, la yubghidhu ya, sungguh benci ya, kepada orang yang ucapannya kotor, jelek, suka menghina, mencela, dan seterusnya dari pengertian al-fahish dan al-badhi tadi. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain yang menyebutkan keutamaan akhlak yang mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dikatakan oleh Al-Haythami, bahwa di dalam sanadnya rawi-rawi yang sahih ya, ada juga rawi bernama Muhammad bin Amr dan hadisnya hasan ya, hadisnya ini hasan sahih. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah hadis hasan sahih. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Mukmin yang paling sempurna keimanannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum khairukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Dalam bermuamalah, berinteraksi dengan istri-istrinya ya. Menunjukkan keutamaan akhlak mulia. Ketika seorang berakhlak yang mulia, berarti dia memiliki iman yang sangat kuat, sangat tinggi. Kemudian dalam hadis yang lain ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar. Akhlak yang mulia dan bergaul dengan baik dengan tetangga itu akan bisa memakmurkan ya, tempat tinggal kita, dan akan menambah umur-umur kita. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im." Sungguhnya seorang sungguh akan mendapatkan derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Dia akan setara dengan orang yang bangun malam untuk sholat dan setara dengan orang yang berpuasa di siang hari. Ini beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia, yang itu adalah sifat-sifat kebaikan yang dimiliki oleh al-abrar yang disebutkan dalam ayat tadi. Mereka akan mendapatkan kenikmatan di dunia, di alam barzakh, dan akan mendapatkan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan akhlak yang mulia ini, ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menulis risalah tersendiri, Makarimul Akhlak. Ya. Beliau bagi bahwa akhlak yang mulia itu ada dua macam, ya. Akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga cara kita berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, husnul khuluqi fi muamalatil khaliqi yajma' thalathata umur. Akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala itu harus mengumpulkan tiga perkara ini. Yang pertama, talaqqi akhbarillah taala bitasdiq. Itu membenarkan segala apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Hadis. Tidak ada sedikit pun yang kita ingkari. Nah, tidak boleh sama sekali. Ketika seorang masih ya, mengingkari hadis-hadis Rasulullah SAW ya, dengan alasan tidak masuk akal, ya, maka dia belum berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak yang mulia harus membenarkan seluruh Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Dan setiap insan yang masih di atas fitrah, akalnya pasti akan membenarkan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan hadis. Karena disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Dar'u Ta'arudil Aqli wa Naql, ya, yang maknanya bahwasanya al-aqlus sahih la yu'aridu an-naqlus sahih, al-aqlus salim la yu'aridu an-naqlus sahih, bahwa akal yang sehat yang masih dalam fitrah tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Nah, ketika orang-orang filsafat, ahlul kalam, ya, mendatangkan syubhat-syubhat dengan hujah-hujah mengatakan ini tidak masuk akal. Ya. Begitu juga orang-orang liberal mengatakan ini tidak masuk akal. Maka kita katakan akal mereka adalah akal yang sakit. Ya. Karena akal yang sehat tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dan di sini akan diuji. Sebagaimana diuji para sahabat radhiyallahu anhum di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan penentangan dari kaumnya. Namun saat itu Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, beliau mengatakan yang maknanya jika itu diucapkan oleh Rasulullah SAW maka itu pasti benar. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan, ya, terjadi perselisihan antara Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendatangi rumah Umar untuk minta maaf, ya, tapi Umar masih belum mau. Maka Abu Bakar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengadukan apa yang terjadi. Ternyata Umar pun datang kepada Rasulullah SAW, ingin rujuk, ingin damai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Rasulullah SAW berubah warna wajah beliau SAW karena marah atas perlakuan terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau katakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang membenarkan aku ketika kalian mengingkariku di awal-awal dakwah. Dan beliau melarang orang-orang untuk menyakiti Abu Bakar, maka setelah itu tidak ada seorang pun yang menyakiti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perkara kedua yang harus kita miliki agar kita berakhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi orang-orang al-abrar, orang-orang yang memiliki sifat kebaikan, talaqqi ahkamihi bitanfizi wa tatbiq, mengamalkan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, kita benarkan dan kita amalkan, kita pelajari dan kita amalkan, maka baru saat itu kita menunaikan perkara kedua agar bisa berakhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, agar kita menjadi orang yang berakhlak yang mulia kepada Allah, talaqqi aqdarihi bis-sabri war ridha, menerima takdir Allah dengan sabar dan ridha. Dan ini adalah tingkatan ketika menghadapi ujian dan cobaan. Yang paling rendahnya adalah bersabar, kita menghadapi ujian musibah-musibah itu dengan sabar. Karena seorang yang beriman, dia meyakini segala sesuatu yang menyakiti dirinya itu akan menghapuskan dosa-dosanya secara otomatis. Apapun itu. Apapun itu, dari hal yang tidak mengenakan diri seorang mukmin akan menghapuskan dosa-dosanya. Ma yusibul mu'mina atau al-muslimah min nasabin wala wasabin. Apa yang menimpa seorang muslim atau mukmin dari keletihan, sakit, dari kegalauan, kesedihan, hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menusuk seorang mukmin itu akan kafarallahu biha min khotaya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Kegalauan, celaan orang lain, semua yang tidak mengenakan seorang mukmin itu akan menghapuskan dosa-dosa seorang mukmin. Maka orang yang beriman akan tenang hidupnya. Dia paham bahwa dosa-dosanya sangat banyak, butuh dihapuskan dengan musibah-musibah secara otomatis. Apalagi kalau kita bersabar, sebagaimana kata para ulama, akan mendapatkan keutamaan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang diberikan pahala tanpa batas, bighairi hisab. Karena sabar itu berat. Maka Allah Al-Karim yang Maha Dermawan memberikan pahala tanpa batas bagi orang yang bersabar, agar kita mau bersabar. Bersabar menjalankan ketaatan, menjaga salat lima waktu berjamaah, sabar menjalankan ketaatan, berpuasa, menunaikan haji, rukun-rukun Islam, kewajiban-kewajiban yang lainnya, berakhlak yang mulia, berbakti pada orang tua, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya, bersabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan bersabar dalam menghadapi musibah-musibah. Ini tiga perkara yang harus kita penuhi agar menjadi orang yang berakhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis kedua, yaitu akhlak mulia terhadap sesama manusia, yaitu atsani husnul khuluqi fi muamalatil khalq, akhlak mulia dalam berinteraksi dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin bahwasanya akhlak mulia terhadap sesama itu disebutkan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah adalah bi annahu kafful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Akhlak mulia kepada orang lain itu dengan kaful adza, tidak menyakiti, tidak mengganggu orang lain, baik terhadap hartanya,
terhadap jiwanya, fisiknya, terhadap kehormatannya. Sehingga jika seorang masih menyakiti orang lain dengan lisannya, dengan mencela, membuli, mengibai, menuduh tanpa bukti, memfitnah dan seterusnya dari hal-hal yang diharamkan dalam syariat, atau dengan menzalimi, dengan merampas harta orang lain, mencuri, sekecil apapun, atau melukai fisik orang lain, membuat lumpuh orang lain, atau membunuh orang lain, maka dia belum dikatakan berakhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian itu haram untuk ditumpahkan, haram untuk dirampas, haram untuk dirusak. Sebagaimana sucinya hari kalian hari ini, yaitu hari di Haji Wada, di hari Arafah, fi syahrikum hadza, di bulan Zulhijjah ini, karena bulan Zulhijjah adalah bulan haram, Asyrul Hurum, fi baladikum hadza, dan di negeri, di kota suci, di kota Mekah, di kota Mekah, sehingga sangat dijaga kehormatan, harta, dan jiwa seorang muslim. Kemudian yang kedua dari akhlak mulia kepada sesama adalah wabadlun nada. An-nada di sini ada al-karam wal-jud, dermawan. Memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Dan beliau ingatkan bahwa bukanlah karam itu terbatas dengan memberikan harta. Tapi balil karam yakunu fi badlin nafsi wa fi badlil jah wa fi badlil mal. Dan kedermawan itu bukan hanya dengan memberikan harta, tapi juga dengan memberikan jiwa, kedudukan, begitu juga dengan harta. Apa yang bisa kita berikan, bantuan, yang kita bisa berikan kepada orang lain, itu adalah bentuk kedermawanan seseorang. Tergantung dengan kemampuan yang masing-masing. Ada yang bisa dengan harta, ada yang bisa dengan tenaga, ada yang bisa dengan pendapat-pendapatnya, ada yang dengan ilmunya. Masing-masing berbeda kemampuannya. Sehingga ketika seorang belum memberikan apa yang dia bisa berikan, bantuan kepada orang lain, maka belum dikatakan berakhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun engkau berada. "Wa asbi'is sayyi'atal hasanatamuha," dan sertailah dosa yang telah engkau kerjakan dengan amal kebaikan yang dengannya akan menghapus dosamu. "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan," dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Dan di antara bentuk akhlak yang baik yang beliau sebutkan, di antara bentuk badlun nada adalah dengan memaafkan. "Annaka idza zulimta au usi'a ilaika fa innaka ta'fu wa tasfah." Jika engkau dizalimi, maka engkau memaafkan, berlapang dada. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memaafkan, dan termasuk sifat penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Penghuni surga itu adalah orang-orang yang meninfakkan hartanya baik ketika dia senang ataupun susah. Dan orang yang masuk surga itu, menjadi penghuni surga itu, dia al-kadhimin al-ghaiz, menahan amarahnya, wal-'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Begitu juga dalam beberapa ayat yang lain, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya maafkan, berlapang dada atas kesalahan-kesalahan kerabatmu. Nah, tapi beliau ingatkan, ya, terkadang, ya, ketika kita tidak memaafkan, itu lebih baik. Kapan itu? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya. Nah, liyakuna ma'luman anna al-'afwa innama yuhmadu idza kana al-'afwu ahmad. Fa in kana al-akhdhu ahmad fal-akhdhu afdal, ya. Memaafkan itu terpuji, ya. Jika dengan memaafkan itu orang yang dimaafkan menjadi lebih baik. Nah, bukan semakin sewenang-wenang melanjutkan kejelekannya. Tapi kalau kita mengambil hak kita, ya, dengan tidak memaafkan, ya, maka dengan mengambil hak kita itu lebih afdal. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan islah, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam ayat ini faj'alal 'afwa maqrunan bil islah. Di sini memaafkan itu digandengkan dengan al-islah. Sehingga fal'afu yumkin an yakuna ghaira islah, wa qad yakun hadha alladhi jana 'alaika wajtara 'alaika rajulan ma'rufan bisyarri wal fasad. فَلَعَفَوْتَ عَنْهُ لَتَمَادَ فِي شَرِّهِ وَفَسَادِهِ فَالْأَفْضَلْ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنْ نَأْخُذَ بِالْجَرِيمَةِ, ya. Terkadang ketika memaafkan itu akan memperbaiki keadaan, ya. Bagaimana فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ, nah, ketika memaafkan akan membuat keadaan lebih baik, akan menjadi orang yang berbuat baik, ya. Maka saat itu memaafkan lebih afdal. Tapi terkadang ketika orang yang menzalimimu, ya, ketika orang yang menzalimimu lancang kepadamu, orang yang dikenal sebagai orang yang sering melakukan kejelekan, kejahatan, dan jika engkau memaafkannya, maka dia akan terus melakukan kejahatan, maka di kondisi ini yang paling afdal engkau tidak memaafkan, yaitu mengambil hakmu, ya, dengan menghukumnya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fi dzalika islahan, karena dengan mengambil hak kita dengan tidak memaafkannya, maka akan membuat jera orang-orang yang jahat tadi. Sebagaimana kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-islahu wajib. Al-islah itu hukumnya wajib. Wal 'afwu mandub, memaafkan itu mandub hukumnya, tidak wajib. Berpahala. Fa idza kana fil 'afwi fawatul islah, fa ma'na dzalika annana qaddamna manduban 'ala wajibin, wa hadza la ta'ti bihi syari'ah. Nah, sehingga kalau kita lebih mendahulukan, ya, dengan memaafkan, ya, tapi dengan memaafkan itu tidak membuat jera orang yang dimaafkan, ya, berarti kita lebih mendahulukan perkara yang mandub di atas perkara yang wajib. Itu tidak benar. Itu tidak diajarkan dalam syariat kita. Kita harus mengutamakan wajib terlebih dahulu di atas perkara yang mandub. Nah, ketika tidak bisa dikumpulkan. Nah, itu penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya. Faedah yang sangat penting untuk kita ketahui. Dan beliau sebutkan beberapa kasus dalam masalah ini, penting juga untuk dibaca oleh masing-masing kita, ya. Berkaitan dengan kecelakaan, ya. Apakah ahli warisnya itu lebih afdal memaafkan atau mengambil diat, diat itu 100 onta atau senilai dengannya. Nah, jika kecelakaan itu karena khotok, tidak sengaja. Nah, ada diat di situ 100 onta. Ataukah dimaafkan, enggak usah bayar apa-apa, ya, itu pilihan. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dilihat apakah korban ini punya hutang, ya, sehingga dengan diat itu bisa membayarkan hutang korban tersebut. Nah, dan masih banyak perincian contoh-contoh yang lain yang beliau sebutkan. Nah, kemudian akhlak mulia yang ketiga, kepada sesama manusia, yaitu talaqatul wajhi, dengan berwajah yang berseri-seri. Itu adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ahaka biwajhin talaq. Jangan engkau pernah meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan berwajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaramu. Itu ibadah. Ketika kita ihtisab, meyakini itu adalah ibadah syariat Allah. Bagaimana ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui dalam hadis yang sahih, ya, sabda Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya. Bertakwalah, jauhilah api neraka meskipun bersedekah dengan separuh kurma, setengah kurma. Dikerjakan dengan ikhlas, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sedekah separuh kurma itu akan menjauhkan seorang dari api neraka. Apalagi jika sedekahnya lebih besar dari itu. Apalagi ini berkaitan dengan orang lain, ya, bisa membahagiakan dengan wajah yang berseri-seri, menghibur dengan ucapan-ucapan. Nah, bisa menghibur orang yang sakit, yang sedang futur, menyemangati orang yang futur dan seterusnya, maka ini ibadah yang sangat agung. Nah, ini adalah ibadah yang sangat agung. Dan masih banyak yang beliau jelaskan dalam kitab beliau ini, Makarimul Akhlak, penting untuk kita miliki dan kita pelajari. Ya. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal yang berat timbangannya pada hari kiamat nanti. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.